program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Policija u Novom Sadu i dalje traga za ubicom 8-godišnje devojčice koju je prethodno silovao. Sutra odluka MMF-a o četvrtoj reviziji aranžmana sa Srbijom. Lideri 8 najrazvijenijih država sveta podeljeni po pitanju kako najbolje da se održi ekonomski rast u svetu. Uhapšen italijanski mafijaški bos Giuseppe Falsone. U Srbiji danas oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 18 do 22 stepena. I ove nedelje u Pres klubu imamo gosta, to je Milena Jevuković, hirurg specijalista. Ona kaže da građani još uvijek ne znaju kakvu stručnost imaju lekari uprkos činjenici da su za rad potrebne licence.
Da, i licenca samo formalna stvar, ali licenca nije garancija za stručnost. Međutim, kod nas je licenca, imate papir da ste završili fakultet, imate papir da ste završili specijalizaciju, imate papir taj i taj, imate papir taj i taj i to date, a koliko vi u suštini znate kako je neko završio fakultet?
Milena Jevuković, hirurg specijalist u Pres klubu, odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija i meštani su još uvijek u poteri za 52-godišnjakom Mladenom Ogolincem osumnjičenim za ubistvo i silovanje devojčice i starih Ledinaca. Ubijena devojčica je bila u kući sa svojim 4-godišnjim bratom kada ju je osumnjičeni Mladen Ogolinac namamio da ode do njega u ulicu Vuka Karadžića u Starim Ledincima, gde ju je silovao, potom i ubio istražni sudija Tatjana Đurašković.
Doveo ovdje u svoju kuću, ona je živjela u komšiluku, ovdje je silovao i posle toga ubio, a nakon toga pobjegao.
Istražni sudija u Novom Sadu Tatjana Đurašković. Vatrogasci su spasili 3 bebe i 3 starije osobe u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u Nišu. Uzrok požara još uvijek nije utvrđen, a očevici kažu da je opušak zapalio stari krevet ostavljen u hodniku jedne zgrade, javlja Dušica Nestorović.
Vatrogasci koji su brzo reagovali spasili su 8 osoba, među kojima i 2 bebe. Stanje tronedeljne jednogodišnje bebe koje su prebačene u bolnicu zbog udisanja dima stabilno je. Lekar Irena Đorđević.
Beba je znači dobro, mi smo je dali sonik, malo smo insistirali njeno disanje i do bolnice je transportirano zajedno sa bebom kineske nacionalnosti koja je bila na 4. spratu u naručju svoje mame.
Požar je izazvao zapaljeni stari kauč koji se nalazio na stepeništu zgrade. Istraga je u toku tako da se ne zna da li je požar podmetnut ili ga je neko slučajno izazvao.
Osjetila smo dim, ustala smo, probudila sam nju. Prvo smo videli da nije nešto kod nas, zatvorila smo vrata od hodnika i stala smo na prozoru zato što je bilo mnogo dima.
Vatrogasci upozoravaju da se stare stvari ne odlažu na stepeništu, pošto se na taj način blokiraju protivpožarne stepenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Učesnici samita lidera Kosova, Makedonije, Albanije i Crne Gore složili su se na sastanku kod Prizrena da je saradnja između ovih država na veoma dobrom nivou, te da je pri kraju ideja balkanskog mini Schengena koji će omogućiti građanima u susjedstvu slobodno kretanje. Glavna tema ovog skupa je bila i sloboda kretanja ljudi kao osnova za euroatlantske integracije, prenosi Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Fatimir Sediu izjavio da od prvog susreta u Albaniji postignut je dobar progres u razvijanju pozitivnih odnosa između država učesnica samita. Blizu smo realizacije ranije predstavljene ideje o mini Schengenu Balkana ili jugoistočne Evrope kako bi pokazali našu zrelost i proces integracije. Slično smatra i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. On je rekao da je velikoj Schengen zoni upućena poruka da građani ove 4 države trebaju da imaju slobodu kretanja prema zemljama Schengena.
Sada taj benefit imaju Crna Gora i Makedonija, očekujemo da će ga veoma brzo imati Albanija, a podijelili smo stav da bi bilo krajnje primjereno da i Kosovo i građani Kosova dobiju slobodu kretanja.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je istakao da su Kosovo i Makedonija do sada imali veoma uspješnu saradnju.
Ako sporedimo što beše ovaj region pred 10 godina, što
je... Ako uporedimo ovaj region sada sa onim od pre 10 godina, očigledno je da ima velikog napretka, kazao je Ivanov. Na pitanje upućenom predsjedniku Crne Gore i Makedonije da li je neophodan dijalog između Srbije i Kosova radi daljeg proces integracije, Vujanović je izjavio da dijalog treba da počiva na poštovanje suverenog prava svake nezavisne države da sama vodi svoju vanjsku politiku, ali ovaj dijalog treba da se zasniva na dve realnosti koje su evidentne, navodi Vujanović.
Realnost je da je do sada 69 država priznalo nezavisno Kosovo, da su uspostavili diplomatske odnose i mnogi od njih izmijenili ambasadore sa Kosovom. I druga realnost je da 123 države članice Ujedinjenih nacija nisu priznale Kosovo. Upravo u tim dvijema realnostima treba naći povod za dijalog koji može da donese i Kosovo i Srbiji korista i da...
Sastanak lidera regiona na Prevlji je treći po redu, čiji je domaćin ove godine bio predsjednik Kosova Fatmir Sediu. Prethodna dva su bila održana u Albaniji i Makedoniji, a inicijator ovih samita bio je predsjednik Albanije Bamir Topi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prizrena, Amra Zinen.
Državni sekretar u ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže da bi zapadne države mogle iz pragmatičnih razloga da ponude podelu Kosova. Pitanje teritorije nećemo na sto staviti mi ni Albanci, rekao Ivanović za pres, kao i da posle izvesnog broja godina Zapad može da zaključi da ne može da reši kosovsko pitanje i da će onda ponuditi solomonsko rešenje. Državni sekretar je negirao da je odluka vlade Srbije o ukidanju 7 opština južno od Ibra prećutni predlog o podeli Kosova i rekao da je apsolutno isključeno da je to bila ideja. Kod Šaranove jame na Velebitu, nedaleko od Gospića, u subotu je održana komemoracija za žrtve nekadašnjeg ustaškog logora Jadovno, kojoj su prisustvovali predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i zaslanik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević. Nakon komemoracije otkrivena je i spomen ploča za oko 40.000 žrtava. Predsjednik Hrvatske je rekao da je u tim logorima ubijeno između 30 i 40.000 ljudi.
U Hrvatskoj još nismo do kraja osvijestili i valorizirali svoju povijest i previše oni koji relativiziraju važnost antifašističke borbe. Previše srušenih spomenika, previše zaboravljenih žrtava. No i tu se stvari mijenjaju i mijenjat će se i više.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća i poslanik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac osudio je politiku izjednačavanja zločina, ocenivši da su ustaški zločini bili politika državnog genocida koja je uzrokovala kasniju politiku odmazde i osvete.
Naša je dužnost da se okupljamo i ovdje i na svakom drugom mjestu, ali čisto srce, bez mržnje. I svako onaj ko na ovo ili neko drugo mjesto dolazi teška srca, bolje da ne dođe.
A 20-godišnja državljanka Srbije kažnjena je na prekršajnom sudu u Gračacu zbog nošenja neprimjerenih obeleža, odnosno kokarde, tokom komemorativnog skupa u Gospiću, kako je saopštila Ličko-senjska policija. Ona je puštena nakon što je platila kaznu od 270 kuna, odnosno oko 38 evra. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda sutra će razmatrati četvrtu reviziju kreditnog stand-by aranžmana sa Srbijom ukupne vrednosti od 2,9 milijardi evra. Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovilik kazao je agenciji Beta da su tehnički ispunjeni svi uslovi da se izvršni odbor, odnosno da predloži reviziju. Pozitivna ocena revizije omogućit će Srbiji da povuče novu ratu kredita od 380 miliona evra, ali prema ranijim najavama Narodna banka Srbije planira da povuče polovinu tog iznosa. Lideri osam industrijski najrazvijenijih država sveta ostavili su po strani razlike o ekonomskoj politici i ujedinili se u osudi Severne Koreje i postavili petogodišnji rok za izlazak iz Afganistana i objavili da je neodrživa blokada u Gazi. U zajedničkom saopštenju na kraju samita u Torontu također je kritikovan Iran zbog nuklearnog programa. Jedni kao SAD zauzimaju se za veće državne pakete pomoći kako bi se sprečila ponovna recesija, dok evropske zemlje i Japan predlažu smanjenje potrošnje i podizanje poreza da zemlje ne bi došle u situaciju u kojoj je Grčka, koja ne može da otplati dugove. Na margini skupa došlo i do sukoba policije i radikalnih aktivista koji se protive skupu bogatih zemalja. Jedan od najtraženijih italijanskih kriminalaca je glavni mafijaški bos Giuseppe Falcone, uhapšani u Marseju u zajedničkoj operaciji francuske i italijanske policije. Falcone je 2004. osuđen u odsustvo na doživotnu robiju za ubistvo, međunarodni šverc droge i iznudu. Ovaj 43-godišnji sicilijanac, koji se nalazio na listi 18 najtraženijih mafijaša, bio je povezan sa poznatim mafijašem Bernardom Pervenzanom, koji je uhapšen 2006. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa sledi Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Milena Jauković, lekar, specijalista, hirurg. Evo, imamo više slučajeva u posljednjih nekoliko mjeseci da je u nekoj privatnoj klinici neko umro prilikom neke potpuno banalne, male, obične operacije. Dakle, ništa što bi se očekivalo da će ugroziti nečiji život. Sad je umrla jedna devojka, još se ne zna šta je razlog, ali se ispostavilo samo da anestezijolog nije imao licencu lekarske komore. Mislite li da odsustvo takve jedne licence može da govori o tome da nije dovoljno stručan lekar?
Kod nas je to sve tako uređeno, ako mogu da kažem uređeno pod znakom navoda, da je licenca samo formalna stvar. Znači, postoji ona formalna stvar, onda formalno, pošto nije imao, njemu može da se oduzme pravo na rad. Bez licence se ne može raditi. Dakle, nije ni smeo da radi. Znači, to je po zakonu kažnjivo. Ali licenca nije garancija za stručnost. To je možda u svetu, ali kod nas nije. Licenca bi trebalo da bude nešto što garantuje istovremeno da taj neko ko obavlja praksu istovremeno i zna da radi to onako kako treba, kako profesija nalaže ili kako ta grana medicine nalaže. Znači, to bi trebalo da bude bez obzira o kojoj se grani medicine radi. Međutim, kod nas je licenca kao i u drugim granama. Vi skupite papire, imate papir da ste završili fakultet, imate papir da ste završili specijalizaciju, imate papir taj i taj, imate papir taj i taj, i to date i sad vam je to licenca, to sad neko potpiše. A koliko vi u suštini znate kako je neko završio fakultet? U društvu, kao što je naše, da ima toliko korupcije, gdje ima toliko radnji ispod žita, kako narod kaže, gdje ste imali čitave ne jednu deceniju, nego dve decenije, radiš, ne radiš, ima nastave, nema nastave, ratno stanje, sankcije, profesori putuju, ne putuju, odlaze, ne odlaze, pa kako se završavala medicina? Naravno, još nešto da kažem, ne odnosi se ova priča na ovog doktora, zato što ja ne znam ništa o tome. Gledano stručno, on je mogao da bude stručniji od mnogih koji imaju licencu, ali niko nije provjeravao njegovu stručnost. Znači, to se kod nas zanemaruje i to se kod nas ne radi. Znači, da li je u pitanju lekar koji je dovoljno stručan da radi samostalno i u državnoj bolnici? Znači, to je pod znakom pitanja. Komora bi trebalo jednog dana da uzima sve to u obzir, ali pošto mi imamo jako mnogo rupa i u edukaciji i na fakultetu i tokom specijalizacije, mnogi lekari inače tokom specijalizacije ili pre svega tokom studija ne odrade vežbe. Znači, njihovi nastavnici, bez obzira da su to asistenti, docenti ili profesori, im ne drže vežbe. Oni među sebe se dogovaraju ko će da me zameni, ajde ti mene mrzi, ajde ti održi vežbe. Prođe skoro jedan semestar pa da se to nekako odrađuje.
Moram da vas pitam, pošto znam koliko ste se trudili ne samo oko svojih pacijenata, nego oko toga da sredite prostor gdje leže bolesnici i koliko ste pozivali razne firme da kupe, ne znam, ili televizore ili air conditioner, ili da srede kupatila, ili da srede posteljinu novu nabave, i svi su vam se rado odazivali. E sada, prosto ja imam jednu informaciju, u jednoj od klinika ovdje u Beogradu, u kliničkom centru, u jednoj maloj sobi leži četvoro bolesnika, od toga tri žene i jedan muškarac. Svi oni imaju katetere, znači jako je nezgodno da budu tako izmešani, a u tom hodniku tri profesora imaju svaki svoj kabinet i to su kabineti u kojima profesor najmanje, pretpostavljam, provodi vremena ili je na operacijama ili predaje studentima, tu verovatno dođe završi neke administrativne i slične poslove. Da li se možda razmišlja o tome da ipak recimo dva ili tri profesora mogu u istom kabinetu da budu, a da bolesnici dobiju više sobe jer je sve prenatrpano?
To ne da se ne razmišlja, to je nego u zemlji Srbije to nemoguće. Ovdje je prva stvar doći do svoje sobe, ako treba isrušiti, da kažem, zid između dve sobe pa proširiti svoju postojeću sobu, pa napraviti galeriju, pa imati donatora da napravi taj i taj nameštaj. To je stvar prestiža ovdje. Kao što ljudi, neki, ne znam, kupuju jahte, automobile, takmiče se sa mobilnim telefonima kojima sa remeni, tako je isto i stvar, da kažem, eto, sobe svoje, stvar prestiža. Ja ću pomenuti Mayo kliniku, koja je najpoznatija klinika, pre svega mislim u edukativnom i u tom nekom smislu efekta lečenja za razne grane medicine.
To je američka klinika.
Američka klinika jeste, gde je pacijent sam u sobi i ima sav mogući komfor. Deo tog medicinskog komfora je i to da, da su tu razni aparati, tako za ne daj Bože ako se nešto iskomplikuje, sve je tu na licu mesta. Znači, ali pored toga postoji i trosed, i dvosed, i fotelja, i kupatilo, i telefon, i televizor, sve to ima bolesnik sam. A sobe u kojima borave profesori, to su najveća svetska imena, znači u raznim granama medicine, pa je sad da li kardiologija ili hirurgija, to je 2:2. I to je, eto kao kod vas u ovoj kabini gde mi razgovaramo, to je manje od te sobe, kompjuter, ništa, jedna polica drvena, onako tu naslagane knjige, radovi,
i
kompjuter,
čuveni profesor, jel?
I čuveni profesor, za kojeg vi ni ne znate da je profesor, zato što na njegovom mantilu samo piše ime, Mark, na primer, ili John, ništa vi sad ne znate dok ne otvorite knjigu, dok ne kupite knjigu, pa onda vidite da je taj Mark ili John najveće svetsko ime iz te i te oblasti. Eto, tako to izgleda. Prema tome, kod nas, pa ko o tome? Pa to se nikad nije dogodilo, niti će se u Srbiji dogoditi.
Gošća pres klube Milena Jauković, hirurg specijalista.
Pošto se vi jako starate o bolesnicima da oni žive u vrlo prijatnom ambijentu, koliko može u bolnici bude prijatan ambijent, to je roze posteljina ili tako neke slike, makar one bile grafike neke u stotom primerku ili ne znam kom, ili vam neko kaže hvala, sem bolesnika?
Doživjela sam pre svega od sestara medicinskih, zato što su one radile u takvim uslovima koji su nedostojne uopšte, da kažem, čoveka da radi bilo koji posao, a kamoli posao medicinske sestre koji je izuzetno težak. I koji, ovako kad sa strane gleda, to je prosto i ponižavajuće. Znate, neko može da ima dijareju 10 puta u toku dana. Vi svaki put nepokretnog bolesnika morate da obrišete, da operete, da očistite, da trčite, da mu date injekciju, da ga negujete, da ga... Naravno, drugo je pitanje da li to sestre tako i rade, kako bi trebalo. Ali u svakom slučaju imale su veoma teške uslove za rad, nisu imale prostoriju ni da sednu. Ja sam im to na neki način omogućila, ne baš u celoj bolnici, ali skoro u celoj. Tako da su one bile zahvalne i jedan od načina kako su se one zahvalile, to su bile te zahvalnice koje su na zidu u urgentnom centru, što je... Pravo da kažem, neobično. Da, zahvalnost i to mnogih odelenja. Meni je neprijatno zbog toga, istovremeno to je neprocenjivo, ako tako mogu da kažem. To nema nikakvu neku materijalnu vrednost, ali toliko ima emotivnu i, da kažem, eto, duševnu vrednost.
A je bilo ljubomore možda sa neke strane zbog toga?
Toga ima dosta, ali ti ljudi kojima dominira ljubomora kao osjećanje, oni ni ne komuniciraju sa mnom. Ali ja moram još nešto da vam kažem, kad smo kod onog prethodnog pitanja bili o sobi, ja imam svoju sobu. To je bila soba moje koleginice, koja nažalost nije više živa, zajedno smo je delile, tako da je ta soba posle, da kažem, ostala meni, koja je pristojna i koja je tako neobična po tome što u njoj nema ničeg vrednog, materijalno vrednog, ima tako nekog sušenog cveća i tako nekih ukrasa koja je onako malo intimnija u tom smislu da kad pacijent dođe, on ne osjeti da je u bolnici. Tako da ste jednim delom i mene pogodili sa tim pitanjem. Možda bi mogla ja sad da razmišljam o tome da možda to pretvorimo u bolesničku sobu. S druge strane, moram da kažem da naši lekari, mnogi lekari se pretvaraju u toaletima. Znači, mnogi lekari se zajedno predstavljaju sa sestrama u nekim hodnicima, imaju neke metalne kazane, ako tako mogu, ne znam kako da ih nazovem, i tu se predstavljaju. Prosto nemaju prostoriju za predstavljanje. A kamoli da imaju, znate, prostoriju gde će da odlože svoje stvari ili već o kompjuteru ne mogu ni da pričam, nemaju svoje kompjutere. Tako da je to prosto jedno pitanje koje kod nas o čemu niko ne razmišlja.
Muke imaju očigledno i lekari, ali i pacijenti. Recimo, evo imam jedan podatak da recimo ako vam lekar iz doma zdravlja, recimo neurolog, preporuči da idete na magnetnu, uput vam da za magnetnu rezonancu, da u kliničkom centru, dakle u najbitnijoj ustanovi u Srbiji, se čeka po 2-3 meseca na to, a možda je nekim pacijentima to jako hitno, tako da ljudi odu pa privatno to naprave i plate nešto oko 13.000 dinara, koliko
i više, i 20.000.
U čemu je stvar, jel nema dovoljno tih aparata, jel toliko siromašno zdravstvo da ne može, recimo, da, ja sam na internetu i našla podatak da recimo u kliničkom centru magnetnim rezonancama je uglavnom istekao rok trajanja.
U kliničkom centru mi imamo magnetnu rezonancu i tu se pravi izvesna trijaža prema stepenu hitnosti. Ja govorim prvo sad u odnosu na urgentni centar. Naravno da je to nedovoljno za razna stanja, svakome njegovo stanje je ozbiljno, znači ako nekome trne ruka i ako mu je neko od lekara rekao, bez obzira, i tu je bitna isto stručnost, ko kaže i kad kaže i zašto kaže uradi magnetnu rezonancu i da li treba hitno da se radi ili ne. Prosto mnogo ljudi čeka, neki čekaju po 6 meseci, znači 3 do 6 meseci dosta se čeka. U urgentnom centru, ukoliko treba, uradi se brzo. Znači ako je neko urgentno stanje, ako je povreda, trauma, to se radi odmah. Znači takvi ne čekaju. S obzirom da mi imamo jedan jedini urgentni centar u Beogradu, dovoljno je i to da, znači urgentni slučajevi postoje, a ima ih, kao što znate, eto iz medija pratite, da se svaki dan pomene urgentni centar, da se svaki dan nešto dogodi. Uvijek ima onih koji se ubace kao hitni uz one koji su planirani, jer to zahteva određeno vreme, samo snimanje. Tako da neko ko to vodi i pravi trijažu prema stepenu hitnosti. Naravno da ima ubacivanja jednih i drugih, ali rešenje nije u tome. Ako već postoje privatni, prvo, popuno je javna stvar da su mnogi, da kažem, se ošemili. Znači, prosto ljudi, znajući da se čeka, onda kažu idite tu i tu, uradite privatno. I to je zaista, ne samo kad je pitanje magnetna rezonanca, nego mnoge dijagnostičke metode, to se kao sistem, nepostojeći sistem u zdravstvenom sistemu, ali kao sistem u sivoj zoni koristi, pa se pacijenti šalju. Pošto je to moment kada neko ko je bolestan zapravo razmišlja o svom zdravlju, a manje o svom džepu, onda to lako proguta kao udicu i radi privatno. Činjenica je to da ima mnogo onih kojima to zapravo nije potrebno. I nema potrebe svaku glavobolju snimati na taj način. Ali taj neko ko će da kaže nema potrebe da se radi magnetna rezonanca, mora da bude zaista i siguran u sebi, da stane i da napiše to. Znači nema potrebe i da, on istovremeno i garant. E, naći ćete malo lekara koji će da napiše nema potrebe. To je opet ono o čemu govorimo, o stručnosti, o licenci.
Gošća pres kluba je Milena Jauković, hirurg specijalista.
Neuspeli štrajk lekara po domovima zdravlja, nije uspelo naravno, međutim tu ima jako mnogo administriranja, ja vidim svi oni imaju kompjuter, ali ima puno i pisanja rukom, ne zna se zašto je tu kompjuter ako već moraju i rukom da pišu i slično. I što se još dešava u domovima zdravlja, vi odete recimo kod lekara i kažete lošije vidim, treba mi vaš uput za očnog lekara u istom domu zdravlja. Lekar vam napiše, lekar opšte prakse vaš, i vi čekate mjesec ili dva, zavisno od doma zdravlja, na taj pregled u istoj toj zgradi. U čemu je stvar? Je li ima malo lekara? Je li ima malo zdravstvenih objekata u zemlji, u Srbiji, u Beogradu?
Ja mislim da je to toliko besmisleno. Dakle, neko ko je stvarao ovaj takozvani zdravstveni sistem, ili uopšte ne možemo da govorimo o zdravstvenom sistemu, ili on na svim stranama zapravo puca i pokazuje se da nije uređeni, znači nije sistem, nego stihija. Lekari u domovima zdravlja uopšte ne rade svoj posao. Ne obavljaju uglavnom veliki broj, ako tako mogu da kažem, ono zašto su se zapravo školovali i što njima njihova licenca daje. Svi lekari u domovima zdravlja, a jako ih je mnogo, oni su morali da dobiju licencu, da bi se pretežno ta licenca odnosila na pisanje i prepisivanje. Znači na prepisivanje ili upisivanje onoga što pacijent kaže, što je na način kako se to kod nas obavlja zaista, pa i ponižavajuće, ako tako mogu da kažem. Znači na nama jeste da saslušamo pacijenta, da pregledamo pacijenta i da donesemo zaključak. I naravno, da li će to da piše lekar na svom kartonu, ali mora da posveti pažnju pacijentu. Ovo kako je to zamišljeno da funkcioniše je ne gubljenje vremena, nego i ponižavanje i gubljenje vremena i pre svega ponižavanje pacijenata. I u konačnom efektu nikakvo lečenje, nikakva pomoć građanima. Što se tiče samog štrajka, prvo on je opravdan, to moram da kažem, iz razloga što je zaista, mislim, besmisleno samo pisati, nešto prepisivati, a bez lečenja. Bez učestvovanja zapravo u lečenju. Zato što ne znači da će taj neko kod koga ste vi došli da vas izleči, ali on učestvuje u lečenju. Taj lekar u domu zdravlja čak nije ni u komunikaciji sa lekarima koji su u nekim, da kažem, bolnicama drugog stepena ili trećeg stepena, mi to kažemo sekundarni ili tercijarni, znači opšte bolnice ili klinički centri ili kliničko-bolnički centar. Dakle, nisu čak ni u komunikaciji. Popuno su čak i u antagonizmu. Lekari, specijalisti, a lekari su specijalisti i u domovima zdravlja, i ovi koji su u kliničkim centrima, oni prosto jedni druge podcenjuju. Jedni za druge kažu vi ste precenjeni, ovi kažu vi ste podcenjeni. Dakle, to je popuno jedna izgubljena situacija, izgubljena komunikacija, a lekar koji je u domu zdravlja, on bi trebalo da tog pacijenta koji je došao kod njega pošalje kod specijaliste, on mu samo napiše idite kod neurologa ili na primjer u klinički centar. I sad taj mučenik pacijent mora da ide da kuca na razna vrata, kod kojeg će on neurologa, kod kojeg će on kardiologa, kod kojeg će hirurga, sad treba da kuca na vrata, da ide od ordinacije da pita kod koga, umjesto da taj lekar već ima komunikaciju, da se već tačno zna sa kojom bolnicom najviše sarađuje, sa kojim doktorima iz kojih oblasti, s obzirom da imam dosta staža, mogu da kažem, i onda je bilo dosta lekara, pa recimo u Beogradu dovoljno. Ne moram da poznajem lekara, ali ću da okrenem telefon. Ja sam okretala telefon, pa kažem, molim da imam pacijenta tog i tog, govorim iz bolnice jedne, zovem za, na primjer, za onkologiju, okrenem lekara, molim vas, imam tako i tako pacijenta, pronašla sam još to i to, molim vas da li možete da primite. Znači, nikome ne brani da stupi u kontakt, da zove bolnicu, da omogući pacijentu da se zapravo leči, a ne da ga pusti da izađe iz ordinacije, da luta i da šeta okolo dok ne dođe do nekog specijaliste, gubi vreme, gubi samopouzdanje, gubi veru, gubi nadu, što je bitno.
Ali to govori da ne postoji taj lanac od doma zdravlja
do... Ne postoji, znači ne postoji. S jedne strane, prvo imamo opravdani štrajk zato što su lekari i podcenjeni i ne rade svoj posao, niti mogu da grade kvalitetno, to i sami priznaju. S druge strane, imamo neuspeli štrajk. Zašto neuspeli? Zato što je to politika odradila svoje. Tamo gde su, da kažem, direktori, članovi vodeće stranke, dominirajuće stranke kod nas, znači stranke u vlasti, tamo nije bilo štrajka. Zato što su oni navodno uređeni i nema potrebe. Prvo, zašto je tamo uređeno, u drugim domovima nije uređeno? Da li to znači da je ova stranka više davala svom direktoru doma zdravlja nego ona tamo stranka koja nije mogla da da, pa on ima manje. Dakle, prosto to govori o stanju političkih stranaka, o političkoj moći, znači i o povlačenju konaca, znači prosto i o direktivama, naravno ono što je najstrašnije.
Hvala vam lepo, bila je ovo Milena Jauković, lekar specijalista, hirurg u Kliničkom centru Srbije.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić Čavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jedan pogled na najvažnije vesti. Policija u Novom Sadu i dalje traga za ubicom 8-godišnje devojčice koju je prethodno silovao. Sutra odluka MMF-a o četvrtoj reviziji aranžmana sa Srbijom. Lideri 8 najrazvijenijih država sveta podeljeni po pitanju kako najbolje da se održi ekonomski rast u svetu. Uhapšen italijanski mafijaški boss Giuseppe Falcone. U Srbiji danas oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 18 do 22 stepena. Naša naredna informativna emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Do tada vas pozdravljaju Željko Tomić i Radovan Borović.